Rīgas kamerkoris Ave Sol mēģinājumā dziet Rīgas mesas pirmo daļu ar nosaukumu Kirie Eleison. Šo skaņdarbu komponists Uģis Prauliņš uzrakstīja vairāk nekā pirms 20 gadiem, bet šogad darbs pie tā turpinās. Speciāli garīgas mūzikas koncertam Kirie daļa tiks pilnveidota un paplašināta.
Paplašināts arī tādā dimensiju jomā, kā piemēram ļoti plašs atskaņotais sastāvs, kur var būt gan grupa Kosmos. Tā ir paredzēts, kā viņi viss tas iesāksies, un tad būs zēnkoris, un tad būs arī meiteņkoru skaņa, kas eksponēsies. Tad, protams, arī būs tutī visi kori, kopkoru skaņa, un, protams, arī orķestra grupas tāpat viņas pamazām ienāks iekšā.
Sekojot tradīcijai, Kirie Eleison, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē kungs apžēlojies, būs koncerta sākumā. Bet pēc tam skanēs Latviešu akadēmiskās mūzikas spilgtāko skaņražu opusi. Būs gan labi pazīstami darbi, gan jaunradē. Rūpīgi atlasītais repertuārs atklāja dažādus cilvēka emocionālos stāvokļus. Tur ir gan pārdzīvojumi, gan trauslums, gan skaistums, gan arī svētku sajūta. Skaidro garīgās mūzikas koncerta mākslinieciskais vadītājs Jurģis Cābulis.
Mums ir ļoti svarīgi arī parādīt un pierādīt to, cik latviešu muzika vispār pēc būtības var būt garīgi skaista, piepildīta un tāda svētku pilna. Un tas otrs loks, kas, protams, nevarot un pat nedrīkstot, es gribētu teikt, nepieskarties šodienas kontekstā, ir cilvēka nevien iekšējā pasaule, bet dzīvība un dzīvības trauslums, gan tādā cilvēka mūža ilgumā un dzīvības neizmērojamības līnija tādā nebeidzamības kontekstā.
Koncertā piedalīsies kamer orķestris Sinfonieta Rīga, grupa Kosmos, visi trīs profesionālie kori, valsts koris Latvija, kamer koris Ave Sol un Latvijas radio koris, kā arī mūzikas akadēmijas Doma kora skolas un Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas jauniešu un bērnu kori. Kopumā tie būs 330 dziedātāji un 75 orķestranti. Garīgās mūzikas koncerta režisore Māra Ķimele pasākumu redz kā iekšējo garīgo ceļojumu ar visai askētisko noformējumu.
Manā izpratnē mūzika neprasa papildinājumu. Mūzika pati ir tas svarīgākais un mūzika pati ir nesošā. Mūzikā viss ir ietilpināts un man ļoti, ļoti nepatīk tie koncerti, kuri tiek tā sakot, izpušķoti, izgraznoti, papildināti ar aktīvām vizualitātēm. Ārkārtīgi reti ir, ka tas tiešām papildina mūziku. Lielākoties tas ir lieki un citreiz pat traucējoši.
Vizuālais noformējums galvenokārt balstīsies uz gaismu partitūru. To izstrādājot, ņemts vērā arī dabīgais apgaismojums, kas plūst no milzīgām Rīgas doma logu vitrāžām. Skirmante Baļķute, Latvijas radio.